V noci zasiahli stredné Slovensko silné búrky. Bez elektriny zostalo vyše 6000 odberných miest. Na hore Budkov sa konala púť k Pane Márii Kráľovnej. Rádio Lumen bolo pritom. Spojené štáty a Kanada nedosiahli dohodu, ktorá by odvrátila nové clá.
Počúvate Infolumen.
Pekný sobotný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Pavol Horňák a moderátorka Monika Majerová.
Domáce spravodajstvo.
Mesto Tornaľa vyhlásilo mimoriadnu situáciu po tom, čo sa v noci jeho katastrom prehnala supercelárna búrka. Silný vietor a prívalový dážď strhávali strechy rodinných domov aj verejných budov, vyvracali stromy a spôsobil rozsiahle výpadky elektriny. Škody odstraňujú mestské služby aj samospráva. Kalamitný stav a odfúknuté strechy hlásia aj ďalšie obce v okrese Rimavská Sobota ako Botovo či Rumince. Nočné búrky zanechali na strednom Slovensku bez elektriny viac ako 6000 odberných miest a vyradili z prevádzky približne 200 trafostaníc. Najpostihnutejšími oblastiami sú okresy Rimavská Sobota a Lúčenec. Pokračuje Miroslav Gejdoš do stredoslovenskej distribučnej.
Momentálne riešime 14 porúch na úrovni vysokého napätia a desiatky porúch na úrovni nízkeho napätia. Mimo prevádzky máme približne 200 distribučných trafostaníc. To, čo dispečeri vedeli nejako premanipulovať, prezásobovať na diaľku, tak to urobili. Na mnohých miestach však tí odberatelia zostanú bez elektriny až dovtedy, kým tie poruchy neodstránime. Je toho teraz naraz veľmi veľa, takže bude to nejakú chvíľu trvať, kým všetko opravíme a znovu obnovíme dodávku elektriny, ale máme v teréne všetkých chlapov, ktorí sú k dispozícii a veľmi usilovne pracujeme na tom, aby sme tú dodávku obnovili čo najskôr.
Ak bude podľa jeho slovo počasie stabilné, opravy by mohli postupovať rýchlo. Vzhľadom na rozsah výpadkov je však pravdepodobné, že niektoré poruchy budú odstraňovať aj zajtra.
A čo sa týka regiónov, ktoré boli najviac zasiahnuté, tak je to hlavne juh stredného Slovenska, okresy Rimavská Sobota, Lučenec, ale takisto aj na severnom Slovensku sme mali nejaké výpadky, hlavne v okolí Považskej Bystrice.
Pri príležitosti 82. výročia Slovenského národného povstania sa prezident Peter Pellegrini zúčastnil na 38. ročníku turistického pochodu zo Zlatna do Skýcova. Vo svojom príhovore vyzdvihol odvahu predkov a postavil sa za uchovanie pamäti na tragédie aj hrdinstvo druhej svetovej vojny.
Obce Zlatno a Skýcov patria k stovkám miest na Slovensku, ktoré boli svedkami tragédií druhej svetovej vojny aj Slovenského národného povstania. Sú to miesta, kde pretiekla krv občanov Slovenskej republiky, nevinných žien a detí. Sú to miesta, kde boli vypálené obce, kde sa naplno prejavila zvrátená fašistická ideológia, ktorá mala za cieľ vyhľadiť národy a ľudí len preto, že nezodpovedali ideálu hitlerovského Nemecka.
Hlava štátu zdôraznila, že skutkové vlastenectvo sa dnes prejavuje odmietaním nenávisti, vzájomnou pomocou a úsilím o to, aby Slovensko zostalo bezpečnou a mierovou krajinou v Európe.
Ale vlastenectvo sa prejavuje aj tým, ako sa v každodennom živote správame. Či robíme všetko preto, aby sa na Slovensku lepšie žilo. Že odmietame akékoľvek prejavy nenávisti. Že si navzájom pomáhame a že budeme robiť všetko preto, aby Slovensko aj v týchto náročných, ťažkých časoch, kedy v rôznych častiach sveta zúria vojny, napätie, kde si mnohí presadzujú svoje záujmy silou, že aj napriek tomu robíme všetko preto, aby Slovensko zostalo jednou pokojnou, bezpečnou a hlavne mierovou krajinou.
Pietný akt v Skýcove symbolicky uzavrelo kladenie vencov k pamätníku SNP na počesť tých, ktorí bojovali za slobodu národa.
Krátko z domova.
Koaličná SNS požiadala ministra životného prostredia Tomáša Tarabu o preverenie zákonnosti vzniku štátno-súkromného konzorcia aj miliónových zákaziek na bagrovanie sedimentov z Dunaja. Národniari spochybňujú postup vodohospodárskej výstavby a slovenského vodohospodárskeho podniku. Rezort životného prostredia ale kritiku odmieta s tým, že súťaž prebehla v súlade so zákonom. Slovenský vodohospodársky podnik postup obhajuje nedostatkom vlastných kapacít na takú rozsiahlu ťažbu. Na Slovensku vlani spáchalo samovraždu 509 ľudí, čo predstavuje medziročný nárast o 42 prípadov. Podľa najnovších dát Národného centra zdravotníckych informácií tvorili väčšinu obetí muži takmer 85%. Najčastejším spôsobom bolo obesenie či udusenie. Popri tom lekári zaznamenali aj 813 samovražedných pokusov. Znepokojujúcim trendom je prudký nárast existenčných problémov ako ich hlavnej príčiny. Zatiaľ, čo v roku 2018 tvorili necelých 9%, minulý rok stáli za tretinou všetkých pokusov. V meste Vysoké Tatry pribudli na frekventovaných chodníkoch nové informačné tabule, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť a podporiť vzájomnú ohľaduplnosť medzi chodcami a cyklistami. Oblastná organizácia cestovného ruchu región Vysoké Tatry nimi vyzýva dospelých cyklistov, aby uprednostňovali jazdu po ceste a neohrozovali peších. Výnimku majú deti do 15 rokov so sprievodom. Vláda sa chystá prerokovať nový návrh zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Jeho kľúčovou súčasťou je aj prísnejšia regulácia sociálnych sietí a obmedzenie prístupu pre deti do 16 rokov. Minister školstva Tomáš Drucker označil za dôležité pripraviť riešenie, ktoré bude účinne chrániť maloletých. Bude postavené na pevných základoch európskeho práva a zároveň umožní, aby členské štáty v tejto oblasti postupovali koordinovane a jednotne.
My oproti nám máme gigantov technologických, obrovské firmy, ktoré dlhodobo porušujú zákony. Dlhodobo. A vo všetkej úcte. A milujeme naše Slovensko, žijeme tu, ale sme pomerne ekonomicky slabou krajinou voči týmto gigantom, aby sme mnohé veci si voči ním vymohli. Preto je ten koordinovaný postup spolu s našimi susedmi, s ďalšími krajinami v Európskej únii dôležitý.
Ministerstvo školstva na legislatíve spolupracovalo s ďalšími rezortmi vrátane ministerstva investícií. Obe strany sa zhodujú, že presadenie takýchto pravidiel voči globálnym technologickým gigantom si vyžaduje kooperáciu a zosúladenie s európskym právnym rámcom. Trenčiansky samosprávny kraj začal s výmenou okien na historickej budove objektu A gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Investícia vo výške takmer 750 000 eur má zvýšiť energetickú efektívnosť a zlepšiť prostredie pre študentov aj zamestnancov, pokračuje trenčiansky župan Jaroslav Baška.
Gymnázium Ľudovíta Štúra je jedno z našich najväčších gymnázií a z najväčších stredných škôl, ktoré máme zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci celého kraja. Gymnázium pozostáva stavebne teda z jednej časti, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a potom z také prístavby. A tu už dlhé roky sme plánovali proste vymeniť tie okná. Keďže je to národná kultúrna pamiatka, tak sme niekoľkokrát museli meniť projektové dokumentácie, pretože pamiatkári si povedali, tie okná musia vyzerať takto, takto, toto sa musí spĺňať a tak ďalej.
Stavebné práce potrvajú do konca kalendárneho roka. Vyučovací proces sa počas jesene prispôsobí tak, aby bol priebeh rekonštrukcie čo najmenej rušivý.
Na celej tej budove A ideme vymeniť všetky okná, pretože naozaj už boli vo veľmi zlom stave. Určite sa zlepší vlastne aj tá energetická náročnosť, teda klesne tejto budovy a tá investícia je za 750 000 eur. Má to zhotoviteľ urobiť do 6 mesiacov.
Mesto Žiar nad Hronom zrekonštruuje školskú jedáleň v základnej škole na ulici doktora Janského. Celková investícia vo výške takmer 800 000 eur bude financovaná z dotácie z environmentálneho fondu. Jej hlavným cieľom je zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu. Pokračuje Jan Meliško z tamojšieho mestského úradu.
Momentálne čakáme na to, že je to všetko v poriadku. Ako náhle bude zmluva schválená, účinná, firma, ktorá to vlastne obstará, môže začať s rekonštrukciou jedálne.
Práce uskutoční spoločnosť z Veľkého Krtíša. So samotnou rekonštrukciou sa má začať po ukončení kontroly verejného obstarávania do konca augusta s predpokladanou dĺžkou trvania 4 mesiace.
Z cirkvi.
V diecéznom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Budkov sa dnes konala púť k Pane Márii Kráľovnej Matke milosrdenstva. Nechýbalo tam ani Rádio Lumen, ktoré odvysielalo priamy prenos. Viac povie Pavol Jurčaga.
Púť k Pane Márii Kráľovnej a Matke milosrdenstva patrí medzi obľúbené púte veriacich počas leta, hovorí rektor diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva na hore Budkov Peter Holbička.
Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva má také tri hlavné púte.
samozrejme na sviatok a slávnosť Božieho milosrdenstva. Potom je to pri príležitosti narodenia svätého Jana Pavla II. 18. máj, čiže v okruhu tohto sviatku. A tretia najväčšia púť je práve Mariánska, keďže tu máme najväčšiu sochu Panny Márie na Slovensku, verím, ktorá má 9 metrov, tak je to práve sviatok Panny Márie Kráľovnej Matky milosrdenstva.
Program púte začal duchovným príhovorom pátra Vojtecha Kodeta na tému Šíriť Božie kráľovstvo.
V tebe, Božího syna, ktorého otec poslal. A tak ťa prosím, abys v tomto požehnal všem mým bratřím a sestrám na tomto míste. Abys jim dal touhu po Božím království, po šíření Boží lásky. Abychom nežili své křesťanství tak zápecnicky a jenom pro sebe, napůl. Abychom chtěli jednou nejen vidět Boha, být jako Bůh, být s ním sjednocení a patřili mu na věky. Amen.
Program pokračoval hodinou milosrdenstva spojenou s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva a napokon slávnostnou svetovou omšou, ktorú celebroval Vojtech Kodet. Prítomní boli veriaci z celého Slovenska. Na hore Budkov sa v nasledujúcich dňoch budú konať viaceré duchovné podujatia.
Subkomisia Konferencie biskupov Slovenska pre katolícke školy sa tento týždeň stretla v Košiciach, aby prerokovala aktuálne otázky týkajúce sa cirkevného školstva a pripravovaných zmien v legislatíve. Členovia subkomisie sa oboznámili s priebehom rozporových konaní k viacerým novelám zákonov a návrhom vyhlášok ministerstva školstva. V rámci pripomienkových konaní boli niektoré pripomienky KBS akceptované, ďalšie iba čiastočne. Časť pripomienok nebola akceptovaná, to aj napriek odbornej argumentácii a upozorneniam na ich praktický vplyv na fungovanie škôl. V Rable si pripomenuli 125. výročie konsekrácie farského kostola s titulom Panny Márie patronky Uhorska. Pri tejto príležitosti navštívil vrábelskú farnosť pomocný nitriansky biskup Peter Beňo. Slávnostnú svetú omšu celebroval spolu s miestnymi kňazmi za účasti veriacich farností. Počas nej si spoločne uctili Panu Máriu a poďakovali za dar farského chrámu, ktorý je už 125 rokov duchovným domovom miestnych veriacich. Biskup Peter Beňo vo svojom príhovore pripomenul význam chrámu nielen pre duchovný život farnosti, ale aj pre formovanie jej identity a života celého mesta. Pápež Lev XIV. Dnes navštívil Republiku San Marino, najstaršiu republiku sveta. V San Maríne sa stretol s predstaviteľmi štátu aj s miestnou cirkevnou komunitou. Popoludní zavítal aj do Rimini, informuje Ľudovít Malík.
Pápež Lev XIV. Dnes ako tretí pápež v histórii navštívil Republiku San Marino. Po slávnostnom privítaní na námestí Slobody sa v Palazzo Publico stretol s kapitánmi, regentmi a predstaviteľmi verejného života. Vo svojom príhovore sa zameral na národné heslo krajiny Libertas, teda slobodu.
Non c'è vera libertà civile.
Neexistuje skutočná občianska sloboda bez osobnej slobody, teda bez rešpektovania a podpory dôstojnosti ľudskej osoby, ktorej je sloboda neoddeliteľnou súčasťou. Túto slobodu v konečnom dôsledku daruje a zaručuje Boh, ktorého hlas zaznieva vo svedomí každého človeka.
Následne sa presunul do baziliky svätého Marína, kde predsedal eucharistickej adorácii a stretol sa s cirkevnou komunitou diecézy San Marino Montefeltro. Prihovoril sa najmä mladým ľuďom.
Carissimi giovani.
Drahí mladí, nechajte toto okno otvorené. Pohľadom duše sledujte cesty, ktoré vo vás vyznačujú veľké túžby po kráse, dobre a živote, ktoré nosíte v srdci.
Che portate nel cuore.
Na záver stretnutia zdôraznil hodnotu jednoty v cirkevnom spoločenstve.
Cari fratelli e sorelle.
Drahí bratia a sestry, posledné slovo je to, ktoré mi najviac leží na srdci. Spoločenstvo. Vydávajme v našich spoločenstvách svedectvo jednoty medzi farnosťami a v nich medzi pastiermi a veriacimi, medzi rozličnými charizmami a službami.
Tra i diversi carismi e ministeri.
Popoludní sa pápež presunul do Rimini na meeting priateľstva medzi národmi, kde večer celebroval svätú omšu.
Pápež Lev XIV. Prijal tento týždeň vo Vatikáne na audiencii prezidenta Libanonskej republiky Josefa Auna. Následné rokovania na štátnom sekretariáte sa sústredili najmä na trojstrannú rámcovú dohodu medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Libanonom. Svätá stolica ocenila jej podpísanie, zároveň však vyjadrila vážne znepokojenie nad ťažkosťami pri jej uvádzaní do praxe. Vatikán zároveň ubezpečil o svojej podpore úsiliu smerujúcemu k naplňaniu dohody a k dosiahnutiu spravodlivého a trvalého mieru v regióne.
Zahraničné spravodajstvo.
Spojené štáty a Kanada nedosiahli dohodu, ktorá by odvrátila nové clá plánované prezidentom Donaldom Trumpom. V noci to po niekoľkých dňoch napätých rokovaní vyhlásil obchodný zástupca USA Jamieson Greer. Do platnosti tak vstúpili nové 50% clá na širokú škálu kanadských produktov. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Spojené štáty dnes ráno zaviedli 50% clo na kanadský dovoz v hodnote 20 miliard dolárov. Kanada plánuje reagovať rovnako vysokými clami. Kanadský premiér Mark Carney oznámil, že sa rozhodol obchodné rokovania s USA pozastaviť. Ani na poslednú chvíľu sa nepodarilo dohodnúť iné riešenie obchodného sporu. Clo malo pôvodne platiť už v stredu. Americký prezident Donald Trump ale začiatok platnosti posunul práve preto, aby dal priestor na ďalšie rokovania. Kerny však podľa agentúry AFP označil podmienky stanovené Spojenými štátmi za nespravodlivé. Dodal, že jeho vláda v najbližších dňoch oznámi ďalšie opatrenia na podporu kanadských pracovníkov a podnikov. Dovozné clá prezidenta Donalda Trumpa zasiahnu približne 5% tovaru, ktorý Kanada každoročne vyváža do Spojených štátov. Týka sa to širokej škály produktov. Politický dosah však bude pravdepodobne ešte väčší než samotné ekonomické dôsledky. Krajiny pritom minulý rok navzájom zobchodovali tovar a služby v hodnote 880 miliárd dolárov. Kerny opakovane upozorňuje Kanaďanov, že vzťahy so Spojenými štátmi sa natrvalo zmenili bez ohľadu na výsledok aktuálnych rokovaní. Krajina podľa neho musí diverzifikovať svoj obchod a znížiť závislosť od USA, kam momentálne smeruje približne 70% kanadského exportu. Okrem prebiehajúcich rokovaní sa USA a Kanada stále nedohodli na revízii severoamerickej dohody o voľnom obchode, ktorú Trump minulý mesiac odmietol obnoviť.
Ukrajinské drony v noci zaútočili v Samarskej oblasti na priemyselný objekt a logistické centrum ruskej spoločnosti Ozon v meste Čapajevsk. Úder na sklady druhého najväčšieho internetového predajcu v Rusku spôsobil požiar. Vyžiadal si niekoľko zranených a vynútil si pozastavenie prevádzky. Nálety na infraštruktúru Ozonu nasledovali po sérii predchádzajúcich útokov na konkurenta Wildberries, ktoré Ukrajina realizuje v rámci cielenej kampane proti ruskej ekonomickej a logistickej infraštruktúre.
Krátko zo sveta.
Silný búrkový front a supercely, ktoré včera zasiahli Česko, si vyžiadali vyše 100 zásahov hasičov. Najčastejšie odstraňovali popadané stromy, čerpali vodu zo zatopených pivníc a monitorovali rozvodnené toky. V Prahe dosiahli hladiny Botiča a Rokitky prvý stupeň povodňovej aktivity. Najvážnejšia situácia bola v stredočeskom kraji, najmä v okrese Benešov, kde blesk zasiahal jednu z hasičských staníc. Silná búrka, sprevádzaná vetrom, spôsobila včera v Slovinsku rozsiahle výpadky elektrickej energie, ktoré zasiahli tisícky domácností. Bez prúdu zostalo vyše 15 tisíc odberateľov. Vyradených bolo takmer 300 trafostaníc. Na severozápade v regióne Primorska komplikovali situáciu popadané stromy na elektrických vedeniach. Výdatné prívalové dažde a silné búrky zasiahli dnes severovýchod Španielska, kde spôsobili rozsiahle záplavy, uväznili ľudí vo vozidlách a vyžiadali si najmenej 7 zranených. Najhoršia situácia bola v katalánskom meste Roda de Berá, kde po zrútení múru utrpeli zranenia traja ľudia. Z miestneho kempu museli navyše úrady evakuovať približne 300 návštevníkov. Včerajší útok mečom na strednej škole vo švédskom meste Fagersta pripravil o život 17-ročnú študentku a vážne zranil dvoch ďalších chlapcov. 18-ročného útočníka polícia pri zásahu postrelila a vzala do väzby. Na miesto nešťastia pricestoval aj premiér Ulf Kristersson, ktorý vyjadril úprimnú sústrasť rodinám obetí a odsúdil tragédiu na školskej pôde. Vatikán plánuje vybudovať agrofotovoltaickú elektráreň s výkonom 80 až 90 MW v hodnote približne 100 miliónov eur. Do 2 rokov by mala zabezpečiť kompletnú energetickú sebestačnosť najmenšieho štátu sveta. Zariadenie vyrastie na vatikánskom pozemku na okraji Ríma. Prebytočná energia poslúži vatikánskym inštitúciám vrátane rímskej detskej nemocnice. Slovenská atletka Ema Zapletalová triumfovala na včerajšom mítingu Diamantovej ligy vo švajčiarskom Lozán v behu na 400 metrov cez prekážky v čase 52 sekúnd a 41 stotín. Úradujúca majsterka Európy tak nespoznala trpkosť prehry ani v 5. vystúpení v tejto sezóne v najprestížnejšom seriáli. Silnou súperkou bola jej strieborná medailistka z Olympiády v Paríži Američanka Anna Kokrelová. Tretie miesto obsadila Belgičanka Pauline Kukajtová. Slovenský box oslavuje obrovský úspech. 17-ročná Karolína Kolárová si na európskom šampionáte v srbskej Loznici vybojovala zlatú medailu v kategórii do 60 kg. Členka Národného športového centra vo finále zdolala Angličanku Lexi Walkerovú 3-2 na body. Výpravu úspešne doplnili aj Timea Fábriová a Kristian Harasník, ktorí vo svojich kategóriách získali 5. miesto. Slovenská mužská basketbalová reprezentácia prehrala v prípravnom stretnutí v rámci Basket Summer Challenge v Bratislave s Bulharskom 79-81. Pre zverencov trénera Olivera Vidina išlo o generálku na úvodný zápas druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029.
Teší nás, že sme vyhrali ten turnaj, ale z druhej strany mohli sme vyhrať i ten zápas. Myslím si, že sme boli trošku mentálne unavení. Niektorí hráči, ak napríklad dneska Chronský, tak jak bol v minulom zápase jeden z najlepších, dneska sa mu nedarilo, až na konci trápil 2-3, všetko predtým otvorené zahodil, čo on väčšinou dáva tie strely. Veľa strát sme mali, v prvom polčase hlavne 15 bodov dali zo strát. Na konci ten útočný doskok, kde sme mali vysokých hráčov a tam medzi nimi on doskočil, dali koš.
V nedeľu 30. augusta nastúpia naši basketbalisti na duel E skupiny proti Veľkej Británii. Zápas v Bulharskom hodnotí hráč Vladimír Brodziansky.
Bol to ťažký zápas, 2 dní za 3 dní a je to dobrá skúška pre nás, že hrali lepšie o mnoho, ako hrali včera proti Angole, hrali len viacej hráčov. Myslím, že včera pár oddychovalo. Bulharsko má slušný tým, myslím, že dobrý zápas pre nás, dobrá príprava a teraz ideme sa pripravať na Anglicko.
Naši volejbalisti úspešne vstúpili do záverečnej fázy prípravy pred majstrovstvami Európy. V prvom z dvojice prípravných zápasov v Žiline zdolali Švajčiarsko 3-1, hoci prvý set získali hostia. Úradujúci slovenský hokejový majster z Nitry uspel v prvom domácom prípravnom stretnutí pred novou sezónou. Včera si poradil s maďarským tímom Ferencváros Budapešť 6-2 aj vďaka dvom presným zásahom Tomáša Chrenka. Košickí hokejisti zvíťazili v prvom z dvojice prípravných zápasov s maďarským útočníkom Hydro Fehervár 4-1. 2 góly od celiarov strelil Tomáš Mikúš. Úradujúci slovenský vicemajster Slovan Bratislava zdolal v rámci turnaja o pohár energie v Českých Budejoviciach rakúsky klub Viena Capitals 6-5 po predĺžení. O víťazstve Belasích rozhodol svojím 2. gólom v zápase Ryan Momsky. V súboji dvoch účastníkov Tipsport ligy si Vlci Žilina poradili s Duklou Trenčín 5-3. V ďalšom prípravnom dueli Spišská Nová Ves zdolala poľský tím Tichy 5-4. Hokejisti domáceho HKM Zvolen si na 28. ročníku memoriálu Pavla Zábojníka pripísali prvé víťazstvo. Po včerajšom derby zdolali rivala z Banskej Bystrice 4-3 a v boji o trofej sa posunuli na 2. miesto tabuľky. Na čele je Stavanger Oilers, norský tím zvíťazil v 2. deň turnaja nad Frýdkom Místkom 4-3. Práve tomu dnes podľahli Banskobystričania 1-3 a skončili na poslednom mieste tabuľky. Bývalý slovenský hokejový obranca Zdeno Chára dal definitívnu bodku za kariérou v exhibičnom zápase v Trenčíne. Vypredaný štadión Pavla Demitru v ňom videl víťazstvo týmu Boston nad týmom Svet 13-8. V doplnkových samostatných nájazdoch zvíťazil Svet a to vďaka rozhodujúcemu gólu Miroslava Šatana.
To sú to obrovské emócie a neskutočný zážitok. Bol som strašne rád, že som to mohol stráviť so svojimi bývalými spoluhráčmi, priateľmi, s mojimi synmi, a takže to bolo naozaj nezabudnutelné a určite na to budem dlho spomínať a myslím si, že aj ľudia si prišli na svoje fanúšikovia. Bolo to naozaj krásne a škoda, no bolo to trošku také ťažké podmienky.
Duel s názvom Zdenové posledné striedanie bolo hlavným bodom programu, ktorý Chara v Trenčine pripravil pre desiatky bývalých spoluhráčov. Na striedačkách tímov boli v pozícii trénerov Peter Bondra, Jerguš Bača či hradský agent Matt Keeter. Na ľade sa predstavil aj 54-ročný Jaromír Jágr, druhý najproduktívnejší hráč histórie NHL.
Myslím si, že mohli sme možno hrať trošku aj pomalšie, ale chceli sme naozaj hrať pekný hokej, chceli sme ukázať akcie, chceli sme dať góly, takže som rád, že to možno nebolo úplne ako exhibícia, ale bolo to skôr ako taký zápas, kde sme sa snažili naozaj hrať v prvom rade pre divákov a urobiť naozaj pekný zápas.
Mimoriadne emotívny moment priniesla 38. minúta. Diváci na Trenčianskom štadióne nadviazali na svoju tradíciu a skandovali meno Pavla Demitru. Uznanlivý potlesk následne adresovali aj otcovi Zdena Cháru Zdeňkovi, ktorý zomrel v apríli. Slovenské hokejové reprezentantky zvíťazili aj vo svojom treťom zápase na turnaji European Cup of Nations v Bardiove a podujatie vyhrali bez straty bodu. V dnešnom dueli rozstrieľali Holandianky 8-0. Futbalisti Arsenalu Londýn potvrdili pozíciu favorita a v úvodnom stretnutí nového ročníka anglickej Premier League zdolali nováčika z Coventry 3-0. Futbalisti Hull City oslavili návrat do anglickej Premier League po 9 rokoch vo veľkom štýle, keď zdolali favorizovaný Manchester United 2-0 v stretnutí prvého kola. Oba góly padli v prvom polčase. Futbalisti Betisu Sevilla zvíťazili v stretnutí druhého kola španielskej La Ligy doma nad Realom Sociedad San Sebastián 1-0. Pre obe družstva to bolo prvé stretnutie v sezóne. Futbalisti Olympiku Marseille v úvodnom zápase nového ročníka Ligue 1 zvíťazili doma nad Racingom Štrasburg presvedčivo 4-0. Česká tenistka Sara Bejleková sa na turnaji WTA v Cincinnati prebojovala do semifinále. Nenasadená hráčka vo štvrťfinále otočila priebeh duelu s 20-kou podujatia domácou Madison Keysovú a zvíťazila 3-6, 6-4 a 7-6. Bejlekovú čaká v boji o postup do finále ďalšia Američanka Coco Gauffová, ktorá hladko zdolala Ukrajinku Martu Kostiukovú 2x 6-2. Americkí tenisti Brandon Nakashima a Francis Tiafoe na seba narazia v semifinále dvojhry na turnaji ATP v Cincinnati. Nakashima v pozícii 27. nasadeného hráča zdolal 6. pavúka Krajana Taylora Fritza po trojsetovej bitke 7-6, 4-6 a 6-3. 17. nasadený Tiafoe vyradil 15. najvyššieho postaveného hráča rebríčka ATP Lorenza Musettiho z Talianska 7-6, 7-5. V druhom semifinále sa stretnú Talian Flavio Coboli a Francúz Arthur Phil. Britský pretekár George Russell na Mercedese vyhral dnešný šprint na veľkej cene Holandska majstrovstiev sveta Formuly 1. Druhé miesto bral Monačan Charles Leclerc na Ferrari. Tretí bol úradujúci majster sveta Brit Lando Norris na McLarene.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v nedeľu, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
Teraz už sa začne prejavovať zase to, že studený vzduch, tlaková výš, vietor zoslabne a hneď v nedeľu ráno v horských dolinách už hrozí, že sa ochladí až na 5 stupňov. Na juhu samozrejme nie, na juhu to bude tak 15-16, ale ten horské doliny, už sme to raz mali asi pred týždňom takéto chladné ráno. A potom cez deň predpokladám, že teplota by v nedeľu mala vystúpiť na juhu asi na 28 stupňov a zase na severe len 18, zase o 10 menej. A vietor mal by ešte stále pofúkovať severozápadný až severný.
15 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu Od ducha k duchu. Otec Jan Krajčík sa bude venovať mesiacu s pápežom Levom 14. Po nej si môžete vypočuť reprízu relácie Karmel. Od nás je to na teraz všetko. Prežite pekný sobotný večer. To vám želajú Pavol Horniak a Monika Majerová.